Por si kur një perçe nuk jeton në unë.